27. prosinec, tvé magické dary. Slunce vychází na východě. Východ slunce je příslibem nových možností. Pokud byla velká nostalgie jako mlha plná nenarozených forem, pak je východ vnitřního slunce začátkem zcela nového vývoje. Nově zrozená duše začíná růst. Nechává se vést hvězdou, betlémskou hvězdou, pěticípou hvězdou, známou také jako pentagram. Po celé věky byl pentagram vznešeným symbolem znovuzrozeného nového člověka. Je také symbolem vesmíru a jeho věčného vzniku, ve kterém se uskutečňuje boží plán. Pentagram je také pěticípou betlémskou hvězdou, která září nad jeskyní zrození po světelném zrození a ukazuje tak cestu mudrcům. Po celé věky byl pentagram vznešeným symbolem znovuzrozeného nového člověka. Je také symbolem vesmíru a jeho věčného vzniku, v němž se uskutečňuje boží plán. Pentagram je také pěticípou betlémskou hvězdou, která září nad jeskyní zrození po světelném zrození a ukazuje tak cestu mudrcům. V Bibli je pozemské narození Ježíše v Betlémě popsáno v Matoušově i Lukášově evangeliu, která obě vyprávějí příběh skupiny lidí, kteří spatřili světlo a proto se vydali uctívat novorozeného. U Lukáše to byli pastýři, kteří obdrželi zprávu od anděla, která způsobila, že kolem nich zazářila sláva Páně. Zatímco Matouš vypráví příběh o mudrcích z východu, z oblasti Úsvitu, kteří se vydali na cestu, protože spatřili, že se objevila zvláštní hvězda. V evangeliu vodnáře se zmiňuje nejen příběh pastýřů, ale také příběh mudrců, aby bylo jasné, že vnitřní křesťanství, cesta vnitřního světelného zrození, je cestou pro každého, pro pastýře i pro mudrce. To znamená pro negramotné i pro učence, pro chudé i bohaté, pro lidi blízké i pro lidi vzdálené. Ale především to znamená, že se jedná o dvojí cestu, kdy vnitřní a vnější člověk postupují společně. Avšak tento jednoduchý příběh mudrců z východu nám říká ještě mnohem víc. Prvních 6 veršů 60. kapitoly Starého zákona knihy Izajáše zní: povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pro národy a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a vys, tito všichni se shromáždili a přijdou k tobě. Zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se. Tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pro národů. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midiánu a Éfy. Všichni přijdou ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo. Světlo, tma, králové, kadidlo a zlato, Tyto prvky jsou také obsaženy v příběhu o mudrcích v Matoušově evangeliu. Magičtí kněží přicházejí z východu, spoza Eufratu, doslova země velké úrodnosti, spoza řeky. Příchod spoza řeky nebo spoza moře je skrytým odkazem na příchod z jiné roviny existence. Jakmile dojde ke světelnému zrození a hvězda září nad jeskyní zrození, začnou dovnitř proudit tři duchovní síly. A jedna vzala zlato, symbol vznešenosti, jiná mirhu, symbol nadvlády a moci, a třetí kadidlo, symbol moudrosti mudrce. Izajáš praví: hučící moře tě zahrne svými dary, bohatství národů k tobě přijde. Podle legend se mudrci jmenovali Melichar, Baltazar a Kašpar. Melichar je zobrazen jako starý bílý muž z Evropy, který nabízí zlato. Baltazar jako černý Afričan z Etiopie, který přináší mirhu. A Kašpar jako bezvousý mladík z Ázie, který nabízí kadidlo. Jakou funkci tito tři mudrci vlastně plní? Jsou to králové? Jsou to kněží? Nebo snad kouzelníci? V učení vnitřního křesťanství mají být postavy v evangeliích považovány za aspekty nás samých. Jsme mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. A jsme také mnohem bohatší, než si obvykle myslíme. Melichar, Baltazar a Kašpar jsou aspekty nás samých. Melichar znamená král svého města a symbolizuje krále v nás, princip v nás, který řídí naše životy. Baltazar znamená Bůh chrání a symbolizuje kněze v nás, princip v nás, který udržuje živé spojení mezi doménou osobnosti a doménou duše. Kašpar znamená pokladník a symbolizuje kouzelníka v nás, princip v nás, který buduje a realizuje. Král, kněz a kouzelník odpovídají hlavě, srdci a rukám. Jejich atributy jsou poznání, láska a čin. V lidské bytosti zrozené z přírody existují tři vnitřní osobnosti zaměřené výhradně na oblast osobnosti. Jakmile se však postaví do služeb nové duše, projeví se poznání, láska a čin z jiné dimenze, z jiné domény. Poté budou proměněny ve zlato, mirhu a kadidlo. Hlava, srdce a ruce, jak je nyní vede nová duše, jsou magickými dary, které nám jsou přinášeny. Poskytují lidské bytosti na cestě vše potřebné k práci s vroucí touhy, aby každá cesta v životě byla světlá, aby každý čin byl korunován dobrem a aby vše, co žije, vzkvétalo skrze našeho prostředníka. To je královské umění stavění, ars magica, umění magie. Je to postavit nový chrám duše, Ježíše, založený na očištěné životní orientaci, Marie, a očištěném myšlení, Josef. Pokud tento proces probíhá ve vás, pak vaše individuální cesta bude mít velký význam pro svět a lidstvo. Pak se proroctví Izajáše ve vás stane skutečností. Povstaň, rozsvit se, tvé světlo přišlo, sláva Hospodinova nad tebou zazářila, ačkoliv tma přikrývá zemi a temnota zahaluje národy, Hospodin nad tebou zazáří, sláva Boží se nad tebou ukáže. Národy přijdou k tvému světlu a králové k tvému úsvitu.
Vraždění dětí, zachránění Jana, Zachariášova a Herodova smrt. Když mudrci stále nepřicházejí a Herodes neobdrží žádnou zprávu o dítěti, které má jednou vládnout, splane v něm živý hněv. A dvořané mu podávají zprávu o druhém dítěti v Betlémě, průkopníku, který má připravit lid na svého nového krále. Vztek panovníka se stupňuje na nejvyšší míru. Volá stráž a rozkazuje jim jít do Betléma a zavraždit Ježíše a Jana. Chci mít jistotu, říká, že oba, kteří ohrožují trůn, zemřou. Zabijte proto všechny chlapce, kterým ještě nebyly 2 roky. Stráž jde a učiní, jak jí bylo přikázáno. Alžběta neví nic o tom, v jakém nebezpečí je Jan. Pobývají ještě v Betlémě. Ovšem jakmile spozoruje, co jí hrozí, uniká s Janem do pahorkatiny. Je pronásledována. Stráž je jí na stopě. Alžběta zná četné jeskyně v horách, prchá rychle a ukrývá se s Janem v nejhlubší z těchto jeskyní, kde je v bezpečí před pronásledovateli. Vraždění je vykonáno, stráž se vrací a hlásí vykonání. Muži vypovídají, zabili jsme chlapce Ježíše, který si dělá nárok na trůn, ale jeho průkopníka Jana jsme nemohli nalézt. Král je rozhněván. Nechá muže uvalit do řetězů ve vězeňské věži. Nyní posílá strážné k Zachariášovi, který v chrámu vykonává službu. Na příkaz panovníka požadují, aby jim oznámil úkryt syna. Zachariáš to ale neví a říká, jsem služebník Boží, úřaduji zde, ve svatém chrámu v Jeruzalémě. Jak bych mohl vědět, ve kterém úkrytu je držen můj syn? Jakmile Herodes slyší tato slova, rozčílí se opět a říká svým strážním, jděte a dejte tomu chytrému knězi vědět, že je zcela v mých rukách a že umře, jestliže okamžitě neoznámí úkryt. Muži hlásí Zachariášovi tato slova. Zachariáš říká, nemohu více než umřít pro pravdu. Bůh zachrání mou duši, pokud Herodes zákeřně prolije mou krev. Stráž se vrátí zpět a sděluje králi, co řekl Zachariáš. Kněz stojí ve svatyni a modlí se u oltáře. V tom se přiblíží strážný a probodne kněze dýkou. Zachariáš umírá před závěsem u oltáře. Když se přiblíží hodina, ve kterou má kněz podle obyčeje udělit požehnání, nikdo nepřichází. Po dlouhém čekání jdou všichni do svatyně a najdou jeho mrtvolu u oltáře. A smutek, hluboký smutek, jde celou zemí. Herodes sedí nehnutě, nepohne se, ani když přichází jeho dvořané. Na trůnu před nimi sedí mrtvý panovník. Vládu přebírají synové. Zamyšlení k této části Evangelia si můžete vyslechnout v zítřejším podcastu.